Paziņojumā par savu aiziešanu 62 gadus vecais Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektors Roberto Azevedo uzsvēris, ka šāds lēmums nav saistīts ar mērķi izmantot citas politiskās iespējas. Lēmums esot personīgs un Azevedo, kurš ģenerāldirektora amatu ieņem kopš 2013. Gada, to pieņēmis kopā ar ģimeni. Brazīlijas karjeras diplomāts ar paziņojumu par priekšlaicīgu atkāpšanos nācis klajā laikā, kad koronavīrusa pandēmija ir izraisījusi satricinājumu pasaules ekonomikā un starptautiskajā tirdzniecībā, saskaroties ar lejupslīdi, kas nav pieredzēta kopš lielās depresijas. Pati organizācija vēstīja, ka globālā tirdzniecība, kuru jau skārušas politiskas spriedzes un neskaidrības ap Brexitu, šogad gandrīz visos reģionos piedzīvos kritumu, kas mērāms divciparu skaitlī. Tomēr arī pati 164 locekļu lielā organizācija saskarusies ar grūtiem laikiem un jau pirms pandēmijas. To plosīja gan tirdzniecības kari, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika, kurš uzstāja uz reformām organizācijā. Krīze veicināja arī tas, ka pagājušā gada decembrī Vašingtona bloķēja tiesnešu iecelšanu Pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas tiesā, kas ir augstākā juridiskā iestāde tirdzniecības strīdu izšķiršanā. Trumps, kurš iepriekš brīdināja, ka Savienotās valstis izstāsies no organizācijas, ja tā nemainīsies, noteica, ka viņam pret Azevedo lēmumu neesot iebildumu. Tiesa, arī Japāna un Eiropas Savienība uzskata, ka organizācijā nepieciešamas reformas. Saistībā ar kritiku par organizācijas darbību Azevedo savā paziņojumā norādīja.
Pasaules tirdzniecības organizācija varbūt nav perfekta, taču tā ir neaizstājama. Tā ir tas, kas mūs attur no pasaules, kurā dominē džungļu likumi, vismaz attiecībā uz tirdzniecību.
Azevedo skaidroja, ka viņa lēmums nāks par labu organizācijai un agrīna vadības maiņa palīdzētu tai stāties pretī jaunajai realitātei pēc COVID-19. Pēc Azevedo domām pašreizējā aktivitātes palēnināšanās pasākumu dēļ, kas veikti COVID-19 pandēmijas ierobežošanai, ir piemērots laiks, lai meklētu viņa aizstājēju. Organizācijas ģenerāldirektoram piekrīt arī Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans. Viņš savā paziņojumā raksta, ka ir svarīgi, lai šajā kritiskajā un neskaidrajā tirdzniecības laikā ātri tiktu izstrādāts jauns ceļš uz priekšu. Viņa prāt, tas ir tikai loģiski, īstenot pēstecības procesu jau tagad, nevis gaidīt līdz nākamajam gadam. Nākamā organizācijas līdera atrašana bija plānota nākamgad organizācijas 12. Ministru konferencē. Daudz novērotāji jau veic derības, ka nākamais vadītājs varētu būt kāds no Āfrikas un ne no organizācijas vidus. Rihards Plūme, Latvijas radio.